Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U parlamentarnu skupštinu NATO stigao zahtev Ukrajine o srpskim plaćenicima u Donbasu, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Vučić izjavio da je Rusija spremna da se uključi ukoliko bude širenja dijaloga Beograda i Prištine. Kremlj bez komentara. Evropska unija pokrenula mehanizam kojim bi Poljskoj moglo da bude ukinuto pravo glasa. Najmanje 19 civila ubijeno je u vazdušnim napadima na selo pod kontrolom pobunjenika u sirijskoj provinciji Idlib, saopštili aktivisti i spasitelji. Sutra oblačno i hladno, ali suvo, temperatura do 2 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta odluci Moskve da Srbija može da izvozi ruski gaz za radio Slobodna Evropa, kažu stručnjaci Vojislav Uletić i Mahmud Bušatlija.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali to je više unapred urađeno ako se naprave nekim prekonekcijama.
Ne vidim ja tu neku politiku. Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine.
Čućete i da će Evropskoj komisiji danas biti predstavljen izveštaj o bezviznom režimu sa državama Balkana i Istočne Evrope. To ne znači da se bezvizni režim za Balkan dovodi u pitanje, već kako unaprediti stanje, kaže za Radio Slobodna Evropa komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos.
Želim da budem veoma jasan da smo u potpunosti posvećeni očuvanju bezviznog režima za putovanje za građane država Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Inicijativa ukrajinske delegacije o srpskim plaćenicima koji se bore na strani proruskih separatista u Donbasu stigla je u parlamentarnu skupštinu NATO, potvrđeno je za radio Slobodna Evropa iz ovog tela alijanse. Detalje slušamo od Dušana Komarčevića.
Pismo je poslato predsjedniku parlamentarne skupštine NATO. On će direktno odgovoriti predsjedavajućoj ukrajinske delegacije. Stoji u pisanom odgovoru iz kancelarije portparolke parlamentarne skupštine NATO Roberte Calorio. Na naše pitanje na koji način skupština NATO može da reaguje u slučaju srpskih plaćenika u Ukrajini, rečeno nam je da će ovo telo Severnoatlantske alijanse kao i do sada nastaviti da podržava Ukrajinu. Parlamentarna skupština NATO je dosledno podržavala Ukrajinu u njenoj borbi da povrati teritorijalni integritet, pa će odgovor Skupštine svakako biti dosledan toj poziciji, navodi se u odgovoru portparolke Parlamentarne skupštine NATO. Podsjetimo, predsjedavajuća stalne delegacije Ukrajine pri Parlamentarnoj skupštini NATO Irina Fritz najavila je da Ukrajina priprema obraćanje pred ovom institucijom zbog učešća srpskih plaćenika, snajperista, u sukobu u Donbasu. Fritz, poslanica partije ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i članica Parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, na svom Facebook profilu je napisala da je uverena da će akcije plaćenika iz Srbije naići na, citat, odgovarajuću osudu međunarodne zajednice, kraj citata. Ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, više je puta izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dobio potvrdu od ruskog predsjednika Vladimira Putina da je Rusija spremna da se uključi u dijalog Beograda i Prištine. Pitao sam da li bi Rusija mogla da bude posrednik i ruski predsjednik se saglasio, rekao je Vučić. Kremlj nije želeo da komentariše navode o mogućoj posredničkoj ulozi Rusije u pregovorima o Kosovu. Predsjednik Srbije inače danas završava posjetu Moskvi, tokom koje se juče sastao s Putinom. Nakon sastanka potpisani su sporazumi između dve zemlje, među kojima i onaj o reizvozu ruskog gasa. Tim novim dogovorom Srbiji se otvara perspektiva i da zaradi na tom energentu, ali u postojećim okolnostima nije realno da taj posao uskoro zaživi, kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije.
Pa dobro, nije to neka velika stvar, ali je dobro što tako postoji mogućnost da ima viška gasa da mi možemo da u treće zemlje pošaljemo. To je više unapred urađeno, ako se naprave neke prekonekcije na čemu insistira Evropa, onda će to u svakom slučaju moći.
Ograničavajući faktor za potencijalni biznis, iako se ne radi o velikim količinama koje Srbija može da dobije iz Rusije, sada je to što ruski gas može da prosledi samo u Bosnu i Hercegovinu, jer cevovoda u drugom pravcu nema ili eventualno da ga vrati u Mađarsku, odakle joj taj energent i stiže preko Ukrajine. Zato stručnjaci za energetiku smatraju da se radi o pripremama za budućnost u slučaju da se izgradi šira mreža. Mahmud Bušatlija, konsultant za razvoj investicije, kaže da je Rusiji svakako u interesu širenje uticaja, ali da ovo najpre vidi kao komercijalnu akciju.
Ne vidim ja tu neku politiku. Politika bi bila kad bi oni nama stvarno dali ogromne količine, kad bi prije svega tehnički to moglo da dođe do nas pa da mi to preprodamo. To bi već bila politika jer bi nam na neki način ekonomski pomagali, a sebi opet otvarali neki kanal prema zapadu, prema Evropi koja insistira na više izvorišta.
Srpsko-ruski sporazum koji obuhvata period od 2012. do 2021. predviđa isporuku do 5 milijardi kubnih metara godišnje, a kako tvrde Udruženju za gas, Srbija je jedna od poslednjih evropskih zemalja koje je omogućeno da reeksportuje kupljeni gas. Bušatlija smatra da je u prvom planu za obe strane profit, iako se radi o nevelikim količinama koje ne može da iskoristi ni slaba srpska industrija.
Znate kako, ako su oni došli zajednički do tog rješenja, ako mi imamo ugovoreni 5 milijardi, a ne možemo da povučemo za svoje potrebe 5 milijardi, pa dobro, dajte onda da mi ostanemo u okvirima tih 5 milijardi, a da i vi budete sigurni, gospodo Rusi, da ono što iskopate da ćete i prodati, mi ćemo preprodati nekome drugom ako ne možemo da iskoristimo.
Kremlj je inače saopštio da će Gazprom 2018. povećati isporuke prirodnog gasa Srbiji za 15%, da su isporuke 2017. porasle za 26%, prelazeći 2 milijarde kubnih metara, da je prethodne godine izvezeno 1,75 milijardi kubnih metara, kao i da je za 2018. planiran rast za 5%. A nova ruska investicija u Republici Srpskoj ovaj put bi trebala da ide u gasni sektor. Planirano je da Gazprom sa kompanijom Gas RS osnuje zajedničko preduzeće koje bi pravilo fabriku na jedinom dovodu gasa u BiH, u Zvorniku. Za predstavnike Bosne i BiH gasa ovo znači manje energenata za federaciju. Analitičari napominju da je još rano govoriti o kakvoj kompaniji je reč, ali prethodna iskustva s ruskim ulaganjima u energetski sektor Republike Srpske ne daju povod. Voda za optimizam, javlja Gojko Veselinović.
Kompanija Gas Republike Srpske i ruski Gazprom SPG Technology potpisali su sporazum i pismo namjere da će ruski investitor uložiti oko 70 miliona evra u novo preduzeće koje bi trebalo izgraditi fabriku na gas u Zvorniku. Rusi bi trebali biti većinski vlasnici nove firme, dok će 5% udjela imati Gas RS. Šta će se raditi u fabrici nije rečeno, niti je javnost upoznata sa konkretnim planovima, ali je dato mnogo obećanja. Tako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, kaže.
Obezbedit će dodatnu energetsku sigurnost za ne samo građane Republike Srpske, industriju, javne ustanove, nego i za čitav region. Vjerujemo da primjena novih tehnologija omogućava, naravno, približavanje jeftinijoj energetskoj komponenti i to je ono što nas je opredijelilo u ovom pogledu.
Almir Bečarović, savjetnik u preduzeću BH Gas, kaže da svaki zahvat na Zvorniku znači manje gasa za krajnje korisnike.
Sve ono što se dešava na Zvorniku znači manje gasa do krajnjeg kupca, odnosno do kraja cijeva. A mi smo na kraju cijeva, nije Republika Srpska na kraju cijeva.
Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba, kaže da Republika Srpska ni do sada nije imala velike koristi od ruskih ulaganja u energetski sektor.
Sve su ove velike investicije koje su pompezno najavljivane kao preporod Republike Srpske, a na kraju imamo da li ili nisu završene ili imaju ogromne akumulirane gubitke.
Neki od rezultata ranijih ruskih ulaganja u Republici Srpskoj su preko 600 miliona maraka dugovanja rafinerije nafte u Brodu, te akumulirani gubitak kompletne naftne grupacije Optima od skoro milijardu maraka. Rudnika i termoelektrani u Ugljeviku koji gradi ruska kompanija Komsar Energy nema ni na vidiku. Uprkos tome, već u januaru kreću procedure za osnivanje nove gasne kompanije koja bi, uvjeravaju nadležni, trebala donijeti Republici Srpskoj višestruku korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evropska komisija započela je disciplinske protiv Poljske zbog, kako javlja Associated Press, njihove izuzetno kontroverzne pravosudne reforme za koju Brisel kaže da ugrožava vladavinu prava, odnosno kaznila je Varšavu zbog kršenja pravila Unije koja se tiču ljudskih prava i demokratskih vrednosti. Evropska komisija je naime povukla član 7.1 Lisabonskog ugovora, što je mera koja nikada ranije nije bila aktivirana, a koja bi mogla da vodi i do toga da Poljska izgubi pravo glasa u Evropskoj uniji. A Evropskoj komisiji danas će biti predstavljen izveštaj o bezviznom režimu sa državama Balkana i Istočne Evrope. To ne znači povlačenje mera usvojenih prema državama koje nisu članice Evropske unije, čiji državljani mogu da putuju bez viza, već predlozi kako stanje unaprediti i ukloniti rizike. Objašnjava to u razgovoru sa našim kolegom Rikardom Džozvijakom, komesar za unutrašnje poslove Evropske unije Dmitris Avramopoulos.
We report on the functioning of the visa-free scheme.
Danas izveštavamo o funkcionisanju bezviznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana kao i državama Istočnog partnerstva. To je prva puna procena urađena pod novim mehanizmom suspenzije za 8 država koje imaju benefite od vizne liberalizacije. To je izveštaj o primjeni, tako da se danas ne radi o odlukama. Želim da budem veoma jasan da smo u potpunosti posvećeni očuvanju bezviznog režima za putovanje za građane država Zapadnog Balkana i Istočnog partnerstva i mi radimo skupa sa njihovim vladama i drugim vlastima ka tom cilju. Nikakva odluka o suspenziji vizne liberalizacije neće biti donesena ili predložena danas, ali održavanje bezviznog režima podrazumeva odgovornosti i to je očigledno i za građane i za vlasti. Ja pozdravljam napore koje ove države preduzimaju da osiguraju održivi napredak kao i da se reforme nastave sa konkretnim rezultatima, ali neophodan je dalji rad.
I šta konkretno vi želite da ove države urade?
Mi očekujemo da sve države pojačaju svoje napore da bi zaustavili nelegalnu migraciju i naročito da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svih 8 država su nastavile da preduzimaju mere da se zaustavi nelegalna migracija i one daju rezultate. Ti napori su rezultirali u značajnom padu broja tražilaca azila u članicama Evropske unije od strane država o kojima je reč. No i pored toga neki izazovi sa neutemeljenim tražiocima azila i nelegalnom migracijom uporno ostaju. Mi pozivamo sve države o kojima se radi da preduzmu konkretne korake, od toga da pojačaju svoje granične kontrole, do organizovanja informativne kampanje o obavezama i uslovima putovanja u skladu sa bezviznim režimom.
Intervju sa komesarom Avramopoulosom potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Vlasenice i Han Pjeska tri osobe srpske nacionalnosti osumnjičene za ratni zločin genocida i pomaganje u genocida u Srebrenici jula 1995. saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. A ranije, po nalogu tužilaštva BiH, na području Ilijaša i Kaknja uhapšeno je 6 osoba osumnjičenih za ratni zločin nad srpskim stanovništvom u selu Čemerno. Radi se o nekadašnjim pripadnicima teritorijalne odbrane i armije BiH s tog područja, koji se sumnjiče za ubistvo najmanje 30 osoba, među kojima i žena i dece. Dženana Halimović.
Zločin za koji se sumnjiče dogodio se 10. juna 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, Boris Grubešić.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina za žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.
Napad na selo je prema riječima očevidaca počeo u ranim jutarnjim satima, a završio je likvidacijom najmanje 30 osoba. Veliborka Trifković bila je u 6. mjesecu trudnoće, kada je pred snagama armije Bosne i Hercegovine i teritorijalne odbrane pobjegla iz sela i sakrila se u obližnju pećinu. Svake se godišnjice prisjeti užasa koji je preživjela, a koji njen otac i suprug nisu.
Napad je počeo u 5.20 ujutro. Znači sve su živo i što je ljudsko i što je životinje, sve su živo, klali i palili da ništa ne ostaje. Samo čula vrisku, jauk, gledala sam svašta.
Radoje Lazendić, tijelo sina Dušana, našao je u zapaljenoj štali.
Zgorio sam ovaj dio, evak, kombinezu nisu imao na sebi. Poznao ga potom je pa latna ogrlica i tako.
Žrtve su na pravdu čekale 25 godina. Za Mirsada Tokaču, direktora istraživačko-dokumentacionog centra, to je neprihvatljivo poigravanje sa žrtvama i zločinima, jer su mnogi, kaže, mislili da se neke stvari neće nikada procesuirati i da ne treba prikupljati dokaze. To je rezultiralo sporošću u dostizanju pravde.
20 godina i više nego što su počinjeni određeni zločini, mi hapsimo i počinjemo sa procesuiranjem. Što bi se reklo, bolje ikad nego nikad, ali svako društvo koje je u postratnom periodu želilo da se brzo riješi nasljeđa prošlosti, moralo je mnogo efikasnije da radi. Nažalost, sve se odvija jako sporo. Nedostatak političke volje, želja da se ponekad i manipulira tim podacima, da se oni koriste u određenim trenucima kad policija odgovara, učinilo je to da mi, s obzirom da govorimo o nekih 5000 ljudi koji potencijalno mogu biti procesuirani, dakle da mi strašno kasnimo. Umiru svjedoci, a Boga mi umiru i počinioci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je nekakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org.
Parlamentarnoj skupštini NATO stigao zahtev Ukrajine o srpskim plaćenicima u Donbasu, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Vučić izjavio da je Rusija spremna da se uključi ukoliko bude širenja dijaloga Beograda i Prištine. Kremlj bez komentara. Evropska unija pokrenula mehanizam kojim bi Poljskoj moglo da bude ukinuto pravo glasa. Sutra oblačno i hladno, ali suvo, temperatura do 2 stepena. A u narednim minutima čućete i u kakvim uslovima rade naučnici u Srbiji. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku, nam je rekao.
Pronalaženje uz pomoć štapa i kanapa, posebno kad imate eksperimentalnu nauku u pitanju gde je sve skupo.
Pre najavljenog vesti iz sveta, najmanje 19 ljudi, uključujući žene i decu, poginulo je sinoć u vazdušnim napadima na selo pod kontrolom pobunjenika u severozapadnoj sirijskoj provinciji Idlib, saopštili su to sirijski aktivisti i spasioci. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu navela je da su među poginulima 4 dece i 2 žene. I sirijska civilna zaštita, poznata kao Beli šlemovi, saopštila je da je u jučerašnjim napadima u Idlibu srušen jedan čitav blok, a da je u napadima poginulo 19 ljudi. Sirijska vojska nedavno je pokrenula ofanzivu za preuzimanje Idliba, uporišta pobunjenika na severozapadu Sirije. Samo pre godinu dana pojedini ruski poslanici ispijali su šampanjac kako bi proslavili izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država. Međutim, kada je u ponedjeljak objavio novu nacionalnu doktrinu, u ruskom parlamentu su ga optužili da promoviše globalnu američku hegemoniju. U ovom dokumentu se zauzima uzdržan i oprezan stav prema Rusiji i Kini, proglašavajući ih pretećim revizionističkim silama s kojima će SAD težiti da uspostavi veliko partnerstvo, ali zadržavajući osnovni princip, Amerika na prvom mestu. Opširnije Dragan Štavljanin.
Mnogi ruski parlamentarci su kritikovali ovaj pristup ističući da SAD besmisleno slede zastarelu Pax Americana strategiju u suštinski promenjenom multipolarnom svetu. Doduše Kremlj, mada se protivi oceni Bele kuće da je Rusija pretnja, ukazuje i na skromne pozitivne momente u američkoj nacionalnoj strategiji. Naravno, ne možemo se složiti sa stavom da se na našu zemlju gleda kao na pretnju američkoj nacionalnoj bezbednosti, istakao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Međutim, postoje izvesni skromni pozitivni momenti, pre svega spremnost da se sarađuje u oblastima koje se preklapaju sa američkim interesima. To se apsolutno podudara sa našim pristupom, kao što je istakao predsjednik, jer i Moskva teži partnerstvu sa SAD-om u oblastima koje su korisne za nas i kada su naše američke kolege za to spremne, dodao je Peskov. On je rekao da je tipičan model takve saradnje informacije američke CIA koju je prosledila ruskoj službi bezbednosti, a što je pomoglo u sprečavanju terorističkog napada u Sankt Petersburgu. Vladimir Putin je zahvalio Donaldu Trumpu u telefonskom razgovoru zbog razmene obaveštenih informacija, što je pomoglo da se uhapse osumnjičeni za pripremu napada. Komentar Peskova je na tragu Trumpovog stava koji je hvalio razmenu obaveštenih informacija, što je, kako je kazao, spasilo hiljade života. Međutim, ruski poslanici su kritičniji prema pomenutoj američkoj strategiji. Leonid Slutski, šef komiteta Ruske dume za međunarodne poslove, kazao je da je nova američka nacionalna strategija nacionalne bezbednosti isključivo usmerena na oživljavanje američke hegemonije i stvaranju unipolarnog sveta. On je istakao da ovaj dokument označava u suštini nastavak demonizacije Rusije u svetu koju je započela Obamina administracija. Izbor Donalda Trumpa u novembru 2016. hvaljen je u Moskvi kao prilika za bliskije odnose sa Vašingtonom. Nade u Rusiju u mogućnost značajnijeg poboljšanja odnosa sa Vašingtonom iščezle su najviše u avgustu, kada je Trump nerado potpisao novi paket sankcija Moskvi zarad nacionalnog jedinstva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da pripreme za pregovaračko poglavlje 24 dobro napreduju, ali da se sa poglavljem 23 kasni, te da se nada da će tokom januara Venecijanskoj komisiji biti poslat predlog ustavnih reformi koje su, kako navodi, uslov za to poglavlje i osnov za sve što u njemu treba da se ostvari.
U poglavlju 23 kasnimo sa nekim stvarima, tu nema dileme, potpuno nemam šta da kažem drugo. Radimo na stvarima koje su najvažnije u ovom trenutku, su to svakako ustavne reforme.
Srpska i hrvatska policija uhapsile su 18 osoba u zajedničkoj akciji na suzbijanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima, koje su sprovele Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije i Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske. Kako se precizira u saopštenju, u Srbiji uhapšeno 14, u Hrvatskoj 4 ljudi. A afganistanska porodica koja se trenutno nalazi u Srbiji tužila je hrvatsku policiju da je odgovorna za smrt njihove šestogodišnje ćerke. Ona je stradala u naletu voza na porodicu koja se prugom vraćala prema Šidu nakon, kako tvrde, neuspešnog pokušaja ulaska i traženja azila u Hrvatskoj. Hrvatska policija odbija bilo kakvu odgovornost. Ovakva tragedija bila je samo pitanje vremena, kažu u nevladinim organizacijama. Enis Zebić.
Još nema odgovora državnog odvjetništva povodom kaznene prijave protiv hrvatske policije obitelji afganistanskih izbjeglica čija je šestogodišnja kćer poginula u naletu vlaka oko 250 metara unutar teritorija Srbije nakon neuspjelog pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Tragedija se dogodila 21. studenog. Posmrtni ostaci djeteta bili su privremeno smješteni u Hrvatskoj, a potom prebačeni u Srbiju gdje je dijete pokopano uz negodovanje obitelji zbog nepoštivanja vjerskih običaja. Odvjetnica afganistanske obitelji Sanja Bezbradica Jelavić za naš radio kaže kako su oni te noći ušli iz Srbije u Hrvatsku i kada su stali da se odmore, pristupila im je hrvatska policija.
Kojom prilikom su odbili postupiti po iskazanoj namjeri i traženju međunarodne zaštite, odvezli službenim vozilom do željezničke pruge zapovjediši im da se smjerom željezničkih tračnica koje su im pokazali vrate u Republiku Srbiju, te su pritom odbili molbe majke stradalog djeteta da im se dopusti da se odmore i da prenoće do jutra jer putuju sa šestero male pothlađene djece, zbog čega su podnositelji bili prinuđeni poslušati zapovjed i u skladu s naredbom hodali u mraku u pokazanom smjeru prateći prugu oko 5 minuta kada je prugom naišao vlak kojom prilikom je smrtno stradala djevojčica stara 6 godina.
Dok izbjeglice tvrde da ih je hrvatska policija vratila u Srbiju, hrvatska policija odbija bilo kakvu vezu s tragedijom i kaže da su izbjeglice vidjeli prvi puta termovizijskom kamerom tren prije naleta vlaka, a potom kada im je došla majka sa djetetovim okrvavljenim tijelom u naručju. Oni naglašavaju da postupanje hrvatske granične policije nije ni na kakav način utjecalo na uzrokovanje nesreće i stradavanje djevojčice i izražavaju žaljenje zbog tragične smrti djeteta. O motivu za podnošenje kaznene prijave odvjetnica izbjegličke obitelji.
Očekivali su drugačiji odnos s obzirom da se čini da nikakva istraga se ne vodi i da Ministarstvo unutarnjih poslova otklanja bilo kakvu odgovornost za nastali događaj. Obitelj je odlučila podnijeti kaznenu prijavu jer žele da se istraže okolnosti stradavanja njihove djevojčice i žele da se takva tragična sudbina ne ponovi nikome drugom.
Iz policije tek šturi komentar da je pravo svakog građanina podnijeti kaznenu prijavu. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious, čiji su se aktivisti iznimno angažirali prigodom nedavne izbjegličke krize, a i sada su angažirani oko njihovih prava, za naš program kaže.
Najbitnije je da se zna da je ta tragedija zapravo bilo samo pitanje vremena kada će se dogoditi, jer su takva protjerivanja sustavna stvar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju jedna drugačija tema. Četiri naučnika opisala su stanje u nauci Srbije upotrebivši isti izraz, štap i kanap. Bez obzira na loše uslove rada, većina njih ipak se okupila na nedavno održanom festivalu nauke kako bi mladima probudili radoznalost i želju za bavljenje naukom. Sonja Gočajan.
Naučnici u Srbiji su ovako opisali uslove u kojima rade.
Evo upravo ovaj festival nauke je prilika da vidite koliko u stvari naučnici uspevaju da uz pomoć štapa i kanapa, ako mogu to u žargonu da kažem, da naprave nauku.
Kaže Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Snalaženje uz pomoć štapa i kanapa, posebno kad imate eksperimentalnu nauku u pitanju gdje je sve skupo.
Kaže Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku.
Mi svi u Srbiji svi dobro znamo šta je to kad radite nešto s pomoć štapa i kanapa.
Navodi Aleksandra Patenković, naučni saradnik Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Kada nema novca, pa štap i kanap, selotep, sve što može da pomogne.
Kaže Miloš Radovanović, naučni saradnik Instituta za fiziku. Većina njih učestvovala je na nedavno održanom 11. po redu Festivalu nauke, gde mladima prenose entuzijazam za bavljanje naukom. Ipak, neke detalje o svom radu ne spominju mališanima. Slobodan Knežević opisuje kako izgleda baviti se naukom u Srbiji danas.
Mi na terenu skupljamo uzorke krvi ptica, na primjer konkretno sova utina, i mi skupljamo te uzorke i onda ih šaljemo za Slovačku gdje se rade analize. I neki naučnici tamo u Slovačkoj, uz našu dozvolu naravno, rade svoje doktorate, dobijaju naučne titule, a mi ovdje skupljamo taj materijal. Mi to radimo samo iz razloga zato što je nama bitna, na primjer, informacije ili rezultat njihovih istraživanja, jer mi nismo u sposobnosti, nemamo dovoljno sredstava da uložimo u, na primjer, laboratorije.
I pored loših uslova, naučnica Aleksandra Patenković smatra da ima smisla promovisati nauku.
Prosto želimo da mlade nateramo, firmišemo u tom pravcu, a da li će oni ostati u Srbiji ili neće, to ne zavisi kasnije od nas.
Sredstvima iz budžeta Srbije se najvećim dijelom finansiraju plate naučnika, dok je za troškove istraživanja 2014. godine izdvojeno samo 3,2% novca, piše u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, istraživanja za inovacije. Ovakva raspodela sredstava primorava naučnike da pronalaze novac iz drugih izvora, kako navodi Milovan Šuvakov.
Putujući na konferenciju, što sam lično imao više puta prilike da uradim, stanete u nekim mestima i održite predavanje na nekim univerzitetima koji vam pokriju putne troškove do tamo i nazad i onda se nekako pokrpite.
U Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije navodi se i da evropski prosjek izdvajanja za istraživanje i razvoj 2,06% BDP-a i da je još uvijek znatno veći od ulaganja u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Parlamentarnoj skupštini NATO stigao zahtev Ukrajine o srpskim plaćenicima u Donbasu, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Vučić izjavio da je Rusija spremna da se uključi ukoliko bude širenja dijaloga Beograda i Prištine. Kremlj bez komentara. Evropska unija pokrenula mehanizam kojim bi Poljskoj mogalo da bude ukinuto pravo glasa. Najmanje 19 civila ubijeno je u vazdušnim napadima na selo pod kontrolom pobunjenika u sirijskoj provinciji Idlib, saopštili aktivisti i spasioci. Sutra oblačno i hladno, ali suvo, temperatura do 2 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.